Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza matwiganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC. Mu kirundi no mu kinyarwanda, turi kumwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 2018 z'ukwezi kwa cenda. Turi mu mwaka wa 2017. Muri cyo ya 18, muri kumwe na Jowe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Urisha masasu abantu bakiryamye, twumva amabomba menshi, tuyoberwa turutse, twumva hirya no hino amabomba ari kuvuga ndetse no muri Tanganyika.
Uyu numwe manyagihugu muri Congo avuga ku migwano yazindutsira ba mu gatondo kuno wa kane hagati ingabo za leta ya Congo FRDC n'abagwanyi ba Mayimayi. Inkuru iri mu zo duhava tugaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko munkundire mbanze ndababwire muri make ku gihugu ca Nigeria kimenyesha ko kigiye kwiyonkora ku mashyirahamwe mpuzamakungu ashika kuri 90 kugira ngo kibashe kuziganya amafaranga leta ikoresha na mwarijyango amafaranga cakura mu bitoro yagabanutse. Ivyo vyaraye bishikirijwe na Kemi Adeson, umushikiranganji w'ikigega ca leta wa Nigeria. Adeson yasiguye avuga ko ubu igihugu ca Nigeria kiri mu mashyirahamwe aharurwa majana, aho buri mwaka gitanga intererano ishika ku mamiliyoni 70 z'amadolari y'Abanyamerika kandi kikaba kitanakibasha kuyariha ku gihe. Umushikiranganji Adeson yibutsa ko igihugu ciwe cigeze kuba ica mbere gitunze ku mugabane wa Afrika, hageze aho cisunganya kigatunganya ukundi gusha ingene gikoresha amafaranga ya leta. Nigeria tukibutsa ko ico gihugu kiza ubwa mbere mu kwimbura ibitoro muri Afrika, ariko bivanye n'uko ibiciro vyavyo vyagabanutse ku isoko mpuzamakungu, ari naho hari amizero ya leta mu mafaranga ikoresha. Umushikiranganji akabavuga ko hakwiye gufatwa izindi ngingo. Leta z'ubumwe za Amerika itangaza ko igiye kugabanya ibitigiri by'impunzi yakira buri mwaka, aho uyu mwaka w'amafaranga leta itegekanya gukoresha mwaka uzahizo kwakira impunzi zishika ku 45,000 gusa. Ivyo vyatangajwe kuri wa gatatu n'abategetsi bakomeye ba Amerika. Iyi ngingo ntiyakiriwe neza n'amashamwe afashe impunzi, kandi izotuma abakozi b'Abanyamerika baharurwa mu bihumbi bakora muri ico gisata baba abakorera muri Amerika canke mu mahanga batakaza ubuzi bwabo. Mu kiringo c'amezi 9 gusa amaze ashikiriye ubutegetsi, Perezida Trump yarahagaritse umugambi wo kuzana impunzi ibihumbi ijana na cumi zari zitegekanijwe kwakigwa mu mezi 12 aheze. Mu mwaka mushasha w'amafaranga leta itegekanya kuzokoresha muri 2018 utangurana n'uyu wa munguza, umugabane murantunga wa Afrika wemerewe impunzi 19,000, hagakurikira Aziya y'umanuko yemerewe 17,000, Aziya y'ubuseruko 5,000, Burayi na Aziya yo hagati bishizwe hamwe 2,000, na igice cya Amerika y'Epfo n'amazinga ya Karayibe cemerewe kwinjiza muri Amerika impunzi 2,500 gusa. Ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bari ku gataka k'u Rwanda mwiriwe neza, tuvyizere. Mutwumva kuri FM 104.3 kandi kaze ni rwanyu. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti atari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Turi no kuri Facebook, adresi yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ikiganiro cacu tugere mu gisata c'umutekano mu gatondo co kuri no wa kane tariki mu muji wa Uvira uri mu ntara ya Kivu ya majepfo ya Kongo. Hazindutse humvikana amasasu menshi, ayo masasu akaba yari avuye mu mirwano hagati ingabo za leta ya Kongo FRDC n'abarwanyi ba Mayimayi bari mu kiyaga ca Tanganyika bafise amato ane y'intambara Ibyinshi ku ino nkuru twabiteguriye n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo akora muri Kongo.
Amakuru dukesha Perezida wa Societe Civile muri territoire ya Uvira bwana Majari wa Kanazi avuga yuko intandaro y'amasasu menshi yumvikanye mu mujyi wa Uvira mu rukerera wo kuri uyu wa kane yari ayamato y'intambara z'abagwanyi b'abamayimayi bakoreshaga ubwo banyuraga mu kiyaga cya Tanganyika bari kurasa mu duce two ku Iporo, Kirubura na Karungwe, ariko ingabo za Leta ya Kongo ziza kwirukana aba bagwanyi nazo zikoresheje amato ya gisirikare. Mu gihe abasirikare bagwaniraga mu mazi barimo bagwana n'amato y'inyeshamba z'abamayimayi irugongo, naho harimo wumvikana intambara hagati ya Mayimayi n'ingabo za Leta ya Kongo zigwanira ku butaka. Ariko amakuru dukesha zimwe mu nzego za gisirikare zikorera muri territoire ya Uvira avuga yuko mu masaha 3 n'igice za mu gitondo ingabo za Leta ya Kongo zari zimaze kurenza inyeshamba z'abamayimayi ikigongo zerekeza imakobora ho muri territoire y'Ifizi. Kugeza ubu ibyaba byangirikiye muri iyi migwano bikaba bitaramenyekana, ariko ikintu gikomeje gutera urujijo abantu batari bakeya n'ahantu aba bagwanyi b'abamayimayi bavana mato y'intambara. Mu mujyi wa Uvira abaturage bakaba bari mu mazu aho nta maduka yafunguye cyangwa se ngo banyeshuri bajye ku ishuri.
No munsi Uvira abaye umutekano muke uhereye mu rukerera, twumvise amasasu abantu bakiryamye, twumva amabomba menshi tuyoberwa turutse, twumva hirya no hino amabomba ari kuvuga ndetse no muri Tanganyika. Muri make y'umutekano ni muke hano Uvira kuri uno munsi nta gikorwa na kimwe cyakozwe. Abanyakazi bose biriwe mu rugo, abana ntibize, ibyo byose byagerageje guhungabanya abaturage cyane. N'ubu hari abantu bakiri mu mazu, mu masoko, nta kintu cyakozwe. Urumva abantu bari gukoresha ibintu wenda bahashije. Umuriro n'amazi nawo waragiye kuvejo, nta uhari n'amazi. N'ubu abantu bari kuja kuvoma kajya amabenga, ariko ni ibintu bigoye. Urumva amazi yo kunywa ntayo, kandi urumva deja ubwo ni ubuzima bw'abantu buba bubangamiwe.
Kuva kuri kino cyumweru tariki ya 24 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017, ubwo wongeraga kuvuka imigwano hagati y'abagwanyi b'abamayimayi n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC mu karere ka Fizi muri sekiteri ya Tanganyika. Izi nyeshamba zikaba zaragiye zigarurira uduce twinshi twa sekiteri ya Tanganyika harimo Mboko, Swima na Makobora. Bedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibuvira ho mu ntara y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo tukivuga ivyo migwano. Ni ko rero mu gisagara ca Uvira kuva mu gatondo cuno wa kane imirimo isa niya hagaze, ivyo vyemezwa na bamwe mu Barundi n'abakongomani bambutse umupaka bagana mu gihugu c'u Burundi. Bavuga ko ivyo bariko babikora bahunga iyo migwano. Menyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanka yanyarukiye ku mupaka wa Burundi na Kongo uri mu Gatumba. Turi kumwe ku murongo. Evariste mwiriwe. Uracari kuri uyo mupaka wa Burundi na Kongo uri mu Gatumba, zifashe gute kuri uno mwanya uri kubona iki?
Kuri uno mwanya ikintu ndiko ndabona nuko urujya n'uruza ku mupaka wa Burundi na Kongo rudashemeye, abariko baza n'abantu bake bake cyane baza bipakije mu modokari. Imodokari rero ziva muri Kongo nta nimwe ifise uburenganzira bwo kujya mupaka wa Burundi na Kongo. Uhashikana abantu bagaca burira imodokari zihagaze ku ruhande rw'u Burundi zibunguruza zibazana mu gisagara cya Bujumbura.
Muri abo hari abo mwashoboye kuvugana bagizwe n'imice canke imigwi y'abantu abahe?
Muri abo twavuganye harimo abakongomani ubwabo, harimo n'abarundi na cyane cyane barangurira imirimo hakurya muri Kongo. Aho navuga nk'abanyeshuri, abanyeshuri biga kuri Iteme babiri twavuganye babigeme baturuka mu ntara ya Rumonge, bavuze ko batahutse kuko babona ko umutekano utifashe neza mu gisagara cya Uvira. Abandi twavuganye n'abadandaza batashoboye kwambuka umupaka, bakunda kujya kurangurira muri Kongo n'abava muri Kongo baza kurangurira Bujumbura, bavuga yuko umutekano utifashe neza, ibikorwa byahagaze. Abandi twavuganye n'abagendesha imodokari zunguruza abantu batinye kujabuka gukora umurimo wabo wo gutwara abantu n'ibintu, bavuga yuko batinye kujabuka kuko hazindutse humvikana amasasu menshi. Ikindi kibonekeje nuko akarere ka Uvira no mu micungararo karimwo iza ndege za gisirikare bita helikopteri nyinshi za MONUSCO zaguma zikizura ziri mu kirere cya Uvira no mu micungararo.
Hari ico basaba abo banyagihugu b'abakongomani canke abarundi? Gayvariste,
ba barundi na cyane cyane nk'abanyeshure bariko baratahuka bavuga bati umutekano nugaruke abegwa n'ico kibazo bicarane bagira ibiganiro kugira ngo ubuzima busubire kubandanya ako kamo karategwa kandi na bamwe mu bakongomani twashoboye kuvugana.
Urakoze cyane gose Evariste Nzikobanya nka ubandanye udukurikiranira iyo nkuru ku mupaka w'u Burundi na Congo uri mu Gatumba neza na neza hama turaza kugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire ibizoba bigezweho muri ico gihe.
Murakoze namwe.
Mukanya ivy'umutekano turatubandaniza mu ntara ya Gitega. Hari umushikiriza amazi wo muri parike yegamiye sentare y'iyungururizo yo mu ntara ya Gitega yarawatewe muhira iwe muri karitsi ya Nyabututsi hiri mu gisagara ca Gitega c'intara ya Gitega ni hagati mu gihugu c'u Burundi. Menyesha makuru wacu Fidel Antoine Nsabimana ariko arakurikirana ino nkuru. Fidel amwiriwe.
Mwiriwe Diane.
Uwo mushingwa manza ninde?
Uwo mushikiriza manza ni Niyongabo Tereza asanzwe akora muri senare muri parike nkuru yegamiye senare iguru y'iyungururizo mu ntara ya Gitega.
Yatewe sangapi bigenda gute?
Nkuko yabibwije ijya Amerika yatewe mu gihe cy'isaha imwe z'umugoroba aho yatewe n'abantu babiri ngo bafite inkozo mu bwoko bwa pistolet. Ba binjiye rero bazifatira ku bana biwe babategeka kuvuga aho mama wabo aherereye ariko ngo ntiyari muhira muri uwo mwanya binjira niyo baca basaba abo bana babategeka kugurura mu cumba mama wabo abamwo bababwira ko yo bobereka ibipapuro vy'akazi n'ibitabo byose akoresha mu kazi kiwe ka misi yose. Abo bana kubera ubwoba baciye bugurura abo bantu baraheza barakira impapuro imashini nyabwonko n'ibindi bitabo byose bijyanye n'akazi bagenda babitwaye n'amatelefone y'abo bana y'umukozi ndetse n'iradiyo hamwe n'amahera ngo angana ibihumbi 300 nk'uko twabibwiwe n'uwo mushikiriza manza.
Hari ico Madame Therese Niyongabo mwamwavuganye yikeka cyo cyatumye ategwa?
Tumubajije ko byaba bijyanye n'akazi akora k'ubushikiriza amanza ku madosiye y'abantu baba bafunzwe we avuga yuko ivyo atamadosiye abona yuko yotuma hari abantu bamwe ku buzima ariko akikeka kuba yobazira ko yakoranye n'urunani forske urunani rwafuswe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati aho yari mu mboneza baserukira ugo runani mu ntara ya Gitega ndetse yarabaye no mu runani rw'amashirahamwe akurikiranira hafi agateka kazi na muntu bigeranye bitandukanye ku bijyanye n'agateka kazi na muntu ariko navyo avuga yuko atacu yoba yarakoze yarononye ico tuma abantu biyumvira kumwambura ubuzima akaba ari karasaba inzego z'umutekano kumukingira ubuzima bwiwe n'umuryango wiwe.
Izo nzego z'umutekano ataka gukingi ikozo mukingira zozo mwashoboye kuvugana nimba mwavuganye bakubwiye gute?
Ubu turiko turavugana uwo mushikiriza manza yari yagiye ubu ariko arayaga n'utwara igipolisi komiseri arongoye igipolisi hano muri mu ntara ya Gitega ntituramenya rero ico bayaze nimba baza gufata ingingo yo kumuhaba mucungera ntituramenya duhava tubimenya.
Urakoze cyane gose Fidel Antoine Nsabimana nawe tugusabe iyo nkuru tuze kuyigaruka ko muyo burambuye mbasukuri yacu yo hanyuma.
Urakoze cyane.
Jugi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Bakunze ibijwi bya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017, habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Bitegekanijwe ko ku muhinga mauno wa kane Geneve mu gihugu cy'u Swiss gisata cagateka kazi na muntu ka ca ONU gifata ingingo nshasha gifatira ingingo nshasha igihugu cy'u Burundi amakuru yo kwizera dukuye ngaho Geneve nuko hari kutumvikana hagati y'ibihugu vya Afrika n'Uburayi aho umurwi w'abanyafrika ufise ingingo yabo ushaka gushikiriza ko kanama ka ONU abanyaburaya nabo bashigikiwe n'igihugu cy'u Amerika bakaba bafise nabo nyene ingingo yabo bashaka gushikiriza ico gisata ca ONU baraza rero kubandanya babiharira ko tukaza kubabwira ingene biza kugenda ariko birategekanije ko basaba yuko umugwi w'abahinga bigenga wakoze amatohoza ku gihugu cy'u Burundi kuvyerekeye ingene agateka kazi na muntu kifashe muri ico gihugu wongerwa canke bakavuga yuko utongewe ikiringo cabo co kubandanya bakora ayo matohoza byinshi ni makuru yacu yo hanyuma ico bikoze umushikiranganje ajeje agateka kazi na muntu mu Burundi arategekanya ikiganiro kubamenyesha makuru ku muhinga mawuno wa kane navyo nyene abanyamakuru bacu bari Bujumbura bariko barabikurikiranira hagufi tukaza kubashikiriza byinshi mu makuru yacu yo hanyuma. Muri Kongre ya Amerika akanama k'Inteko Nshinga Amategeko ya Amerika karaba umugabane wa Afrika nibazo vy'uburenganzira bwa muntu ejo kuwa gatatu karasuzumye imiterere ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu nyuma y'itora rya perezida w'igihugu u Rwanda ryabaye mu kwezi kwa munani byinshi kwino nkuru turabibaza mugenzi wacu Aloyis Bigirimana.
Atanguza ibyo biganiro umushinga amateka Chris Smith akomoka muri leta ya New Jersey akaba ari nawe aramutswe mu rwi yashimangiye ubutwari bw'igihugu cy'u Rwanda mu kujya kugarukana amahoro n'umutekano mu makungu. Yamara kubwiye umushinga amateka ibyo ntibihagije mu gihugu kivuga ko kigendera kuri demokrasi. Umushinga amateka Smith asigura ko ibyo agateka kazi na muntu atako byifashe mu Rwanda. Ibyegeranyo bitari bike byarerekanye ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Rwanda n'ingene ubutegetsi bugerageza kuzivya ababunebagura baba na mu mahanga. Mu mwaka wa 2015 mu matora ya kamarampaka ku byerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu, ibyavuye mu matora byerekanye ko abanyarwanda bagera kuri 98% batoye ego. Ukwitoza kwiwe mu kiringo cya gatatu kwabaye mu kwezi kwa munani 2017 nako kwerekanye ko abanyarwanda 99% yabatoye ari bo batoye Perezida Kagame. Ivyo biragoye kwemera ko umuntu nka Kagame yokundwa kugeza kuri urugo rugero. Bimwe mu bituma duhiga imanga ku byavuye muri aya matora ni iburabuzwa rya Diane Rwigara yari mu bari ko barahiganwa na Kagame. Si Rwigara gusa atorohewe kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanyarwanda twaganiriye muri ambasade ya Afrika y'Epfo aho bariko basaba ubuhungiro bavuze ko bakubaguwe. Turiko turegeranya ibitari bike ku byerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Rwanda kandi tuzoraba ingene tubiganira ko vuba. Ntacyo twaba turiko turafasha u Rwanda mu gihe tutobabwira utwo tunenge twose. Ibyo umushinga amateka Smith avuga suko Honorable Donald Yamamoto icegera mu byifata kibanza cy'umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'andi makunga ajejwe Afrika bibona. Yamamoto asigura ko intambwe u Rwanda rugeze ko muri demokarasi ishimishije naho hakiri intambwe yindi yo gutera. Haraba intambwe zikomeye cyane kuva mu kwezi kwa gatanu 2016 aho duheruka gukora ibiganiro nk'ibi ku Rwanda. Ugeranije amatora aheruka kuba mu Rwanda na yari yarabaye muri 2010 turabona ko hari byahindutse. Imigambwe itandukanye harimo nka Green Party yaremerewe guhiganwa. Amaradio aravuga inkuru kwituratuzwa ryakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe ndetse n'abategetsi bamwe bamwe kandi dusaba Leta y'u Rwanda kubikosora. Turanarajwe ishinga kandi ntibiriko bishikira Diane Rwigara ari muri batatu bariko bahiganwa na Kagame. Mu Banyarwanda bahawe ijambo muri ibyo biganiro harimwo abanyepolitike n'abandi basanzwe bazwi nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bahungiye hanze y'igihugu. Muri bo harimwo Robert Higiro yahoze ari major mu ngabo z'u Rwanda na David Himbara yahoze ari umuhanuzi wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bose bari mu muryango udashimbiye ku nyungu za politike witwa Democracy in Rwanda Now. Inyuma y'ibyo biganiro Mugenzi wacu Diane Nahazwe yari yabyitabye yaraganiriye na Major Higiro. Wabona ko imvugo y'umutegetsi wa Departement ya Leta Donald Yamamoto ari imvugo ya politique. Abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari bitabiriye ibyo biganiro babwije ibya Amerika ko batahukanye umuhango. Bemeza ko umurwi w'inama nshingamateka ya Amerika ukurikiranira hagufi Afrika n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ugiye gusaba Kongre ya Amerika kugabanya imfashanyo iha Leta y'u Rwanda biciye mu migambi itandukanye mu ntumbero yo kugondoza ico gihugu guhubura utunenge bagiye baradoma ku rutoke.
Harakoze Aloyize Bigirimana ariko rero dusabe imbabazi mudutunge mutuburane mumvise yuko ari amajwi atashoboye kumvikana ko neza kwera ingorane buhinga bw'ivyuma. Ariko tukivuga ku gihugu cy'u Rwanda muri gahunda ya Leta y'ico gihugu y'imyaka indwi, iyo Leta irategekanya guhagurukira ikibazo cy'imirire mibi ku bana. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko abana bangana na 38% mu gihugu cy'u Rwanda bafungura nabi. Asumta Kabuyi n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ministre w'Intebe w'u Rwanda Ngirente Edouard ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'u Rwanda muri iyi myaka irindwi, ni ukuvuga kuva muri 2017 kugeza muri 2024, yavuze ko Leta igiye kwita ku bikorwa byo kurandura imirire mibi mu bana. Leta ivuga ko abana bahuye n'ibibazo bikomoka ku mirire mibi bazakomeza guhabwa ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko ikibazo cy'imirire mibi kikiri ingorabahizi mu bihangayikishije igihugu. Ministre Diane Gashumba w'Ubuzima aherutse gutanga gatsara dijwi rya Amerika ko abana 38% muri iki gihe bagaragarwaho n'imirire mibi.
Ikindi nanone turimo gushyiramo imbaraga no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi. Murabizi yuko ntabwo duhagaze neza, dufite abana bakibarirwa aho bakibonekaho imirire mibi bagera kuri 38%, ni byinshi. Turateganya kubigabanya rwose bikajya munsi ya 20%
mu
myaka ibiri iri imbere.
Murumva ari ibintu bizakunda?
Byakunda, dushyizemo imbaraga nyinshi.
Kugabanya imirire mibi n'umwitozo usa n'uzagorana bitewe n'ubukene usanga mu miryango. Abana benshi ku misozi ubasanga indwara ya bwaki, ariko ibisobanuro ababyeyi batanga babihurizaho hafi ya bose. Ubukene nibwo berekana nk'intandaro ya byose. Aba ni bamwe baganiriye n'Ijwi rya Amerika batuye mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo.
Tuba hano turi na twana dutatu turi bane.
Ngira uko bagaburira.
Iyo mbonye umufungo w'ibijumba umwe atora turi undi tubiri tugasasa tukaryama. Saa sita hari igihe tutarya, twa tundi dukeya tukavuga tuti aho kugira ngo tuturiye ku manywa turi bo turye nijoro.
Iyo ntagiye guhiga mu baturage ngo nshishuro cyangwa njye no gufunguza sinjya kubeshya. Ubwo ni ukwiryamira, ikibi ni ukwiba. Nk'ubu abana banjye barabwirirwa bakaburara, n'ubu ejo bundi nabyaje undi, ubu nta n'igikomangiro rwose. Ubundi zeru naho Imana Nyagasani Yezu wenyine ni wagomba kumfasha.
Gahunda ya guverinoma y'u Rwanda y'imyaka irindwi iteganya kandi gushyira igikoni cy'intangarugero muri buri mudugudu, ababyeyi bakigishwa guteka indyo yuzuye. Minisitiri w'ubuzima yemeranya n'ababyeyi bavuga ko kurwaza bwaki biterwa n'ubukene.
Kugabanya biriya bipimo ntabwo byoroshye, kuko iyo umwana yagwingiye aba yagwingiye nta naho bigarurira. Ni ukuvuga ngo tugomba gushyiramo imbaraga ku bagore batwite kugira ngo babyare abana bameze neza. Umwana wonka, umwana w'uruhinja ni ugufatiranya na hakiri kare.
Iyi mirire mibi rero igendana ahanini n'ubukene mu miryango. Ntabwo nibaza ko Minisiteri y'Ubuzima izarandura ikibazo cy'ubukene, akenshi niko benshi bavuga.
Imirire mibi rero ahubwo igitangaje ubushakashatsi bwagiye bukorwa ntabwo bijyanye n'ubukene, ahubwo ni imyumvire. Kuko araho usanga abantu bishoboye ahantu, ndaguha urugero mu turere tweza uzasanga imirire mibi mu Rwanda iri hariya hegereye ikiyaga cy'Ikivu, ahantu hari ubutaka bwera. Aho rero niho twebwe nk'abayobozi dufite inshingano ikomeye kwigisha abaturage, kuko ntabwo twakomeza kwicara ngo tuvuge ngo ni imyumvire.
Gahunda yo kuringaniza imbyaro nayo ngo izitabwaho muri iyi myaka irindwi. Mu Rwanda umubyeyi umwe yabarirwaga abana bane n'ibice bibiri mu mwaka wa 2015 bavuye kuri batandatu n'ibice bine Jenoside mwaka wa 2010 intego ya leta y'u Rwanda mwaka wa 2020 nuko kugeza muri uwo mwaka intego ya leta y'u Rwanda niyo kugeza ku bana batatu mu mwaka wa 2020. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakenuye inkuru yawe, bakunze ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Akazi ko kurima kari mu buzi busigaye butunze bamwe mu Barundi bahungiye mikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Amafaranga 700 bakorera ku munsi bamenyesha ko abafasha mu gihe ako kazi kabonetse kuko karondegwa na benshi. Ni mu nkuru twateguriye numenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Nisaha 12 z'agatondo turi ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku munini ko ku kilometero kimwe uvuye mikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama. Muri icyo kibuga hahagaze abantu benshi, abagore n'abagabo, bose bafise amasuka bahagaze baganira umengo hari uwo barindiriye. Twegereye umwe muri bo yatumenyesheje ko aho hantu batonda bamaze no kuwaha akazina, kandi ko iyo umuntu yazindukanye n'Imana abukura mu cibo.
Ani batita kuri wa mbowe
kubera iki?
Kubera yuko iyo turi mu nkambi buzabwateguye turatugatonda. Tumaze gutonda aho tugahagarara tugategeza abantu bazadutahira ku kazi. Hari igihe rero tuzadugatonda y'akazi y'imva yabonetse tugatonda bakaduha akazi, n'igihe abandi bataha, n'igihe ushobora gutonda n'iminsi n'ibiri cyangwa itatu ukabura akazi ugataha mu nkambi.
Ariko ukongera ukagaruka?
Urongera ukagaruka gukora mu nkambi, arakwirwa wicaye mu nzu araba ati reka mbe ndavuye mu rugo ndeho bwokwira n'indonka umpa akazi urudukwi urudutomati ubuze naho uragenda ukwihangana nyine ukagwa mu nkambi.
Uno mugabo nawe nyene twasanze kuri icyo kibuga amenyesha ko agenzwa no kurondera akazi, ariko wewe yari yitaye kuko ataronse umuha ku kazi yarondera, ariko amenyesha ko ejo ho bukera azongera akahazindukira.
Nanze guhiga akazi kugenda ariko noronka ubuzima kubera ubuzima bwo mu nkambi buragoye.
Aboneka araboneka?
Oya, aboneka kubera atamvurirwa mu gihigwa karaboneka nta kibazo.
Ubu ndabona ukase usubira mu nkambi. Bizukunda kwejo ugaruka kandi wamuse wakabuze.
Yero umuntu aguma tonda kugyango arabe ko umuntu akaronka ko hari gihe ubwiri mu gishyu gasanga hariho abantu batari bwahinge kazi kagutora nta kibazo. Gusa umuntu aguma za kubera n'umunyeshuri iyo yize umwaka umwe kayoberwa n'undi mwaka ashobora kumenya nta kibazo.
Iyo kabonetse birashobora kubafasha mu nkambi?
Iyo kabonetse kubera ko umukozi ari gukorera 700 iyo akoreye 700 uragura inkwi kaguru tuvuta nkumbura uwo munsi ukanahindura ntujya ibigori.
Abo bahiga akazi si Abarundi gusa kuko twasanze n'Abanyarwanda bahatonda. Umwe muri bo amenyesha ko ushaka akazi azindukira muri icyo kibanza, kandi akanamenyesha ko Abarundi iyo bahuriye ku kivi bagisangira atawandya wangura.
Impamvu ni uko umuntu aba abona nta kazi afite mu rugo, kandi icyo ngiyeho ukabona imikorere irimo iragenda ibura ariko ukabyukira hari kugira ngo urebe uburyo wabona akazi kajyanye n'imibereho y'umuntu.
Ndabona muhahurira n'impunzi z'Abarundi nabo baba bahiga akazi nkamwe?
Iyo bose baba baje mu guhiga icyo baba bakeneye mu buzima bwa buri munsi, twese rero tugafatanya. Iyo hagize uza akatujyana twese tugenda rimwe muri uwo murima tugakora nta kibazo.
Biroroha ko mukorana n'abantu b'impunzi zo mu nkambi?
Ibi biroroha cyane kuko nta kibazo tugiye tujya tugiranaho, haba ari mu murima haba no mu migenderanire nta kibazo tujya tugirana. Abasigaye twese tumeze kimwe nk'Abarundi cyangwa Abanyarwanda, twese ubungubu twabaye bamwe.
Umwe mu batanga akazi ariko atashimiye kuvugira kuri mikoro yacu amenyesha ko bahitamo cyane cyane guha akazi izo mpunzi zo mu kambi ya Mahama kuko bazi ko bagakeneye gusumba abandi, ariko ko n'inyene bitanga bibashimisha. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Nino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi, ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse yuko abasoda b'igihugu cya Congo FRDC n'abarwanyi ba Mayimayi bazindutse batana mu mitwe uno munsi ku wa kane. Mukaba mwumvise yuko ku mupaka wa Congo n'u Burundi abakongomani n'abarundi ari benshi bariko bava Uvira, abanyeshuri bamwe bamwe bajangaho muri Congo ndetse n'aba kurangurira aho muri Congo bakabemeza yuko imirimo yabo isa nk'iyahagaraye. Iyo nkuru turaza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Diane Nahazwe, Engineer Justin na Innocent Kimenyi mari kumwe mu biganiro by'uno mwanya tubifurize kuranirwa mu mwanya no mu byanyu tubahisa ngo mu biganiro byacu byo masaha ari imbere mugume mu mviriza ijuru rya Amerika mu zindi ntonde zitandukanye.